Слушате Крос Радио.
Good morning, darlings.
Добре дојдовте во уште една скопска приказна. Овој пат таа можеме без преувеличување да ја наречеме ексклузивна. Прв пат, како гостин во Крос Радио, го имаме еминентниот македонски музичар Кирил Джајковски. За неговото гостување имаме повеќе поводи. Прво, кон крајот на изминатата 2006 година, во издание на Lithium Records и AG Records, се појави саундтрекот за филмот «Големата вода» на Иво Трајков, кој се разбира го сработи Джајковски. Од друга страна, на 4 јануари, се појави реизданието на единствениот албум на бендот Бастион, кој твореше во почетокот на 80-тите. Во бендот, покрај Кирил, членуваа и Ана Костовска, Љубомир Стојсављевич, а текстовите ги пишуваше реномираното македонско филмско име Милчо Манчевски. На реизданието покрај оригиналните ствари на Бастион се наоѓаат и кавер верзии кои ги направиа современите македонски бендови како Пиколомини, Фолтин, PMG, Роботек, Бейдофиш, Кло и така натаму. Но да го чуеме Кирил за тоа како дојде до идејата за реизданието.
Идејата за реиздание на Бастион пошто уште поодамна. Меѓутоа минатата година некако по иницијатива на Мирко Попов и PMG екипата, некако се створи атмосфера тоа малци да се пренеси на реализација. Заедно со нив како и со Lithium Records се договоревме да направиме едно реиздание. Меѓутоа предлогот беше не само да биде едноставно реиздание на старите, односно на оригиналните песни, туку да направиме една проширена верзија со нови верзии од повеќе актуелни автори, да кажам, на македонската електронска цена, меѓутоа надворотне. Јас сметам дека во Македонија има многу интересни автори на електронска музика, меѓутоа има и надворот, таа електронска сцена има интересни автори или бендови или проекти кои издаваат и секако свират во живо. Мене многу ми се допаѓа и изборот на луѓето кои ги прави овие, да кажам, обработки на оригиналните песни, а и стилски ми се допадна што сето тоа беше различно, така да и на некој начин нуди и некој пресек на интересни автори што денески екзистираат на македонската, така наречена алтернативна сцена.
Го следите ексклузивното интервју со Кирил Джајковски. Од муабетот ќе се одмориме со една ствар од Бастион. Ова е «Деца Сунца».
Ja sam Kiril Đajkovski, a vi slušate Cross Radio. Јас работам на нови материјали и се надевам дека ќе имаме комплетен албум готов за издавање ова лето. И логично ми било тоа да се поддржи и да се промовира со повеќе настапи во живо. И јас секако би инсистирал тоа да биде или во иста или во слична варијанта како што беше настапот на Exit. Работата на албумот, односно на ново моје оригинално издание, се успори од едноставна причина што мојот фокус на работа се помести од, да кажем, електронска музика на филмска и театарска. Тие не влијаат толку уметнички, колку што влијаат временски и технички, затоа што посебно филмовите, а секако и представите, меѓутоа театарските представи се проекти кои траат во доста краток период, меѓутоа филмовите се доста обемни и долготрајни проекти. Бараат еден феноменален фокус, така што не ми дозволуваат да работам ништо друго освен тоа во дадениот временски период. Е инаку на некој посебен начин не влијаат врз мојот нов албум, затоа што е сосема различен начин на работа и сосема стилски е има голем отклон од тоа што јас ќе го работам на самиот албум.
Беше тоа Кирил Джајковски, кој ексклузивно зборуваше само за Крос Радио. Го финишираме овој 266-ти прилог со преработката на Лица у огледало од Бастион, која ја направија The Special People Club во македонска верзија Лица во огледало. Се слушаме точно за 7 дена, во истото време, на истото место. Чао!
Ability.
slušate Cross Radio.